ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะมาพบกันในเรื่องของพระมหาชนกต่อไปสำหรับเรื่องที่แล้วที่มาค้างมาจากวันก่อนก็ได้แก่ที่พระมหาชนกไปพบเด็กสาวซึ่งเธอกำลังทำงานอยู่มีกำไลมือสองข้างแต่ว่าข้างหนึ่งเสียงดังกริกๆอีกข้างหนึ่งไม่ดังเมื่อท่านถามเด็กหญิงนั้นเด็กหญิงนั้นก็ทูลว่าข้าแต่ท่านนักบวชกำไลมือที่ได้ยินเสียงนั้นก็เพราะว่ามันกระทบกันคือมันมีสองอันแต่ส่วนอีกข้างหนึ่งที่ไม่มีเสียงนั้นเพราะว่ามันมีอันเดียวเหมือนกับคนนั่นแหละเจ้าค่ะถ้าอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็จะต้องมีการกระทบกระทั่งกันถ้าอยู่คนเดียวมันก็สงบเพราะไม่รู้ว่าจะไปกระทบกับใครดังนี้แหละเจ้าค่ะพระมหาชนกได้สดับธรรมของเด็กหญิงนั้นก็เพื่อจะให้เกิดคติแก่พระนางศรีวรีพระองค์จึงได้ทรงมีพระดำรัสตรัสว่าดูก่อนพระนางเธอได้ยินเสียงคำเด็กนั้นหรือเปล่าเด็กหญิงคนนี้เป็นแต่เพียงเด็กสาวชาวบ้านธรรมดายังพูดให้เราได้คิดคล้ายกับว่าเธอจะติเตียนเราที่เห็นว่าเราเป็นนักบวชแต่ก็มีผู้คนมากมายติดตามเรามาซึ่งสิ่งนี้มันผิดวิสัยของนักบวชที่ดีตามธรรมดานะถ้าอยู่แต่ผู้เดียวมันจะมีแต่ความสงบแต่ว่านักบวชคนนี้กลับมีเธอซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็มีผู้หญิงอีกตั้ง700คนซึ่งเป็นบริวารแล้วก็มีคนอีกมากมายติดตามมานี่ซึ่งดูแล้วมันก็ไม่น่าจะดีไม่มีอะไรจะดีขึ้นมาเลยไม่ใช่วิสัยของนักบวชแท้พระองค์ได้ทรงตรัสต่อไปว่าต่อที่นี้ไปเธอจงอย่าเรียกเราว่าสามีเวลานี้ฉันบวชแล้วคนที่บวชเนี่ยเขาไม่มีเมียนักบวชที่มีเมียนี่ไม่ใช่นักบวชเป็นชาวบ้านชาวเมืองคือเป็นคฤหัสถ์เป็นผู้ครองเรือนสำหรับนักบวชไม่มีเรือนจะครองนักบวชจะต้องไม่มีทรัพย์สินเป็นส่วนตนถ้านักบวชคนใดยังมีลูกยังมีเมียเขาไม่ชื่อว่านักบวชในรายการที่สองนักบวชคนใดยังมีความกังวลอยู่ในทรัพย์สินยังมีการสะสมทรัพย์สินว่านี่ทรัพย์ของเรานี่เงินของเรานี่ทองของเรานี่นาของเรานี่บ้านของเราและยังหากินประเภทที่เรียกว่าเอาทรัพย์สินของชาวบ้านที่มาถวายด้วยศรัทธาถือว่าเป็นสมบัติส่วนตนทำตนเหมือนกับว่าเป็นมหาเศรษฐีที่สูบเลือดสูบเนื้อชาวบ้านเข้ามาแล้วตั้งตนอยู่ในความมั่งมีเป็นเศรษฐีใหญ่นักบวชประเภทนี้เขาไม่ใช่เรียกว่านักบวชเขาเรียกว่าหัวขโมยคำว่าหัวขโมยก็หมายความว่าเอาคราบของนักบวชนะเขามาฝังใจเอามาห่อกายไว้แต่เนื้อแท้จิตใจของตนเองเนี่ยมีแต่ความเลวทรามยังติดอยู่ในความโลภยังติดอยู่ในความรักในระหว่างเพศคือรักรูปสวยรักเสียงเพราะรักกลิ่นหอมรักรสอร่อยรักสัมผัสระหว่างเพศยังรักอยู่ในความโลภโมโทสันยังมีกิเลสที่มีความสำคัญผูกพันจิตใจอยู่ นี่นักบวชประเภทนี้เขาไม่ใช่เรียกเขาไม่เรียกว่านักบวชเขาเรียกว่าหัวขโมยตอนนี้ท่านกล่าวต่อว่าและเราเองก็เหมือนกันต่อแต่นี้ไปเธอจงอย่าคิดว่าเราเป็นสามีของเธอและเราก็จะไม่คิดว่าเธอเป็นภรรยาของเราไม่ตัวนี้น่าจะไม่สบายใจนะลูกหลานนะความจริงท่านเป็นกษัตริย์ท่านเป็นมเหสีท่านแล้วก็มีมเหสีมีทรัพย์สมบัติมากมีอำนาจวาสนามากแต่ก็น่าคิดนะลูกหลานที่รักว่าทำไมหนอพระมหาชนกนี่ซึ่งสละสมบัติเช่นได้ไม่มีความผูกพันในสมบัติทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านเห็นแล้วว่าสมบัติทั้งหมดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ความสุขจริงๆก็คือการอยู่คนเดียว เป็นนักบวชแต่ว่าในสมัยที่ท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็เป็นกษัตริย์ประเภทดีอยู่ในทศพิธราชธรรมความจริงทศพิธราชธรรมนี่ทำ10ประการสำหรับกษัตริย์แต่ว่าหลวงปู่สำหรับหลานจะไม่เอาของยากๆและของมากๆ มาพูดกับลูกกับหลานจะเอาของง่ายๆที่กษัตริย์จะพึงทำมาพูดกับหลานคำว่ากษัตริย์หรือว่าคนก็ตามที่อย่าพึงทำตนให้มีความสุขสมมติว่าลูกหลานทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นเด็กก็ตามจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตามลูกหลานทุกคนนี่ต้องการความสุขไม่มีคนใดที่ต้องการความทุกข์สำหรับความสุขที่มันจะเกิดขึ้นกับเราได้จริงๆมันก็ต้องมีเหตุคำว่าเหตุก็หมายความว่าไอ้ปัจจัยคำว่ากับปัจจัยมันก็ฟังยากนะลูกนะเนี่ยลูกหลานที่รักจะหาว่าหลวงปู่นี่เอาถ้อยคำที่ยากๆมาเล่าสู่กันฟังคำว่าปัจจัยมันเป็นแปลว่าเครื่องอาศัยทีนี้เราจะพูดกันไปว่าไอ้สิ่งที่มันจะเป็นความสุขมันต้องมีต้นเรื่องและต้นเหตุไอ้ต้นเรื่องต้นเหตุที่มันจะทำให้เรามีความสุขและเรามีความทุกข์ถ้าเราต้องการความทุกข์ความทุกข์นี่ครับแปลว่าไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วมันไม่ยากหรอกถ้าต้องการความทุกข์มันไม่ยากเห็นหน้าใครแล้วก็ด่าเขาด่าไปกระด่าเขาไม่เลือกหน้าคนใหญ่คนโตประเดี๋ยวเขาก็ด่าเราบ้างเขาก็ชกหน้าเราบ้างแล้วก็มีความทุกข์ถ้าเราจะหาความสุขกันแบบง่ายๆแล้วก็ยิ้มให้ก็ไม่ว่ากับใครยกมือไหว้ทำใจดีแสดงถึงความเป็นมิตรเขาก็จะต้องมีจิตรักในเราบอกแม่เด็กคนนี้นะน่ารักจริงๆเจอหน้าทีไรก็ยิ้มเสมอถ้าเจอหน้าที่ไรเธอก็ยกมือไหว้แสดงความเคารพถ้าอย่างนี้ลูกหลานที่รักจะไปทางไหนไม่ก็ไม่อดตายเป็นปัจจัยของความรักแต่ว่านี่มันเรื่องนิดๆหน่อยๆนะเราจะว่ากันวันหลังวันพรุ่งนี้หรือเวลาต่อไปเพราะสถานีวิทยุนี่เขาไม่แน่นักบางสถานีก็ให้เวลาทุกวันบางสถานีก็ให้7วันต่อ1ครั้งบางสถานีให้เดือนละหนึ่งครั้งจะบอกว่าวันพรุ่งนี้ก็ไม่ดีนักเอาก็ว่าคราวหน้าจะมาพูดกันถึงว่าทำยังไงเราจึงจะมีความสุขตลอดชาติแล้วก็เป็นคนมีเสน่ห์เป็นที่รักสำหรับคนทั้งชาติหรือว่าทุกคนอ่ะชาตินี้และทั้งโลกก็ยังได้เราจะเป็นที่รักของคนทั้งโลกว่าคนทั้งโลกได้เห็นหน้าเราต้องรักเราไม่ต้องเป็นคนสวยอย่างเขาเราไม่ต้องเป็นคนรวยอย่างเขาเราไม่ต้องมีรถยนต์ขี่เราไม่ต้องมีตึกงาม เราไม่ต้องมีเครื่องประดับแต่เท่าว่าหลวงปู่มีคาถามหาเสน่ห์ค่อยฟังกันงวดหน้าไม่ใช่คราวนี้นะคราวหน้าหลวงปู่มีคาถามหาเสน่ห์จะไปทางไหนก็ตามนะลูกหลานที่รักจะเป็นที่รักของคนทุกคนถึงแม้ว่าจะไปไหนไม่มีเงินไม่มีทองไปซื้อของกินแต่ลูกหลานเองจะไม่อดตายแล้วต่อที่นี้ไปก็มาคุยกันถึงเรื่องของมหาชนกเพราะตอนนี้ใกล้จะจบเต็มทีลืมดูว่าเวลาว่าเรื่องมันยาวเท่าไหร่ดูไปดูมาปรากฏว่าเรื่องนิดเดียวก็เลยหาเรื่องอื่นมาคุยกับลูกหลานที่รักเพราะลูกหลานเป็นคนดีลูกหลานน่ารักจริงๆตอนนี้พูดกันต่อไปนะเป็นอันว่าเมื่อพระมหาชนกทรงตรัสอย่างนั้นพระนางศรีวรีก็แหมพระบอกว่าพระนางศรีวรีบรมราชเทวีบรมราชเทวีคำว่าบรมนี่คำว่าประเสริฐราชาและราชาเทวีหมายความว่าเป็นเทวีคือเป็นพระชายาที่ดีอย่างยิ่งของพระราชสวามีนั่นเองได้สดับคำว่าสดับนี่แปลว่าฟังนั้นลูกหลานที่รักไม่ใช่ดับไฟได้สดับพระราชดำรัสพระราชดำรัสก็คือคำพูด ที่ตรัสออกไปอย่างนั้นจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระทูลกระหม่อมถ้าเป็นเช่นนั้นก็ขอให้แยกทางกันได้หม่อมฉันกับจะขอแยกทางกับพระองค์เชิญพระองค์ทรงเสด็จไปทางข้างขวาความจริงจุดนั้นเป็นทางจุดทางแยกพอดีและก็หม่อมฉันเป็นสตรีซึ่งไม่คู่ควรกับพระองค์จะขอไปทางข้างซ้ายพระนางทูลกราบทูลด้วยความน้อยพระทัยคือน้อยใจนะอันเป็นลักษณะของสตรีทั่วๆไปในความจริงคนหนึ่งยังมีความรักอยู่แต่คนหนึ่งแสดงถึงความไม่เรียกว่าไม่มีเยื่อใยนี่มันก็เป็นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าอีกองค์หนึ่งสำหรับพระมหาชนกท่านมีจิตแก่กล้าต้องการอารมณ์สงบคือต้องการจะตัดกิเลสให้มันเป็นสมุจเฉทมหันต์สมุจเฉทนี่ครับเราขาดนะลูกรักนะคือฆ่าให้มันตายไปเลยอารมณ์ของกิเลส ก็หมายความอารมณ์ที่มันไม่ดีอารมณ์เศร้าหมองอารมณ์ที่ไม่มีความสุขเป็นนั้นว่าเขากล่าวว่าเป็นลักษณะของสตรีทั่วๆไปแต่ต่อมาขั้นบรรพราชาคือพระมหาชนกทรงเสด็จไปพระนางเองก็ไม่สามารถจะกลั้นความเศร้าโศกและความอะไรรักอยู่ได้แทนที่จะรักษาสัจวาจาใจมันทนไม่ไหวนี่ลูกรักและหลานรักจึงได้เสด็จตามพระราชสวามีไปอีกเมื่อพระราชาเสด็จไปถึงประตูบ้านของนายช่างสอนพระนางศิวรีก็เสด็จตามไปข้างหลังพระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นพระนางศิวดีตามมาก็ทรงดำริในพระทัยว่าเอพระนางศิวลีนี่ตัดไม่ได้นะคงจะตัดไม่ขาดแต่ก็ไม่โทษเธอเพราะว่าเธอนี่ยังมีอารมณ์ในความรักเป็นเรื่องของธรรมดาก็ไม่ทรงดำริแต่ด้วยว่าจะตั้งใจจะหาทางแนะนำเธอให้มีความเข้าใจว่าไอ้การอยู่ร่วมกันสองคนน่ะมันไม่ใช่สถานะของความสุขมันเป็นภาวะของความทุกข์แต่ด้วยว่าคนหนึ่งยังจิตใจยังฝังอยู่ในความรักมากยังมีความผูกพันมากยังไม่เห็นเหตุยังไม่เห็นผลแกคิดว่าเธอเป็นคนเลวก็ยังไม่ได้คนนี้ลูกหลานที่รักจำไม่ได้นะจ๊ะ จำไว้ให้ดีว่าถ้าเขายังไม่เข้าใจนี่เราจงอย่าเพิ่งคิดว่าเขาเลวเพราะกำลังปัญญาของคนความเข้าใจของคนไม่สม่ำเสมอกันคนในโลกนี้พระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่ามีอยู่สี่ประเภทคือหนึ่งอุคติตัญญูคนที่มีปัญญามากมีความฉลาดมากเพียงพูดแนะนำกันแต่เพียงหัวข้อย่อยๆเธอเขาก็มีความเข้าใจคนประเภทที่สองเรียกวิปติตัญญูคนมีปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญายังช้ากว่าน้อยกว่าคนประเภทแรกคนประเภทนี้แต่หากว่าถ้าแนะนำหัวข้อย่อๆไม่มีความเข้าใจต้องอธิบายให้มากๆพูดมากๆชี้แจงเหตุผลมากๆจึงจะมีความเข้าใจนี่ว่าคนประเภทที่สามเนยยะคนประเภทนี้จะสั่งสอนเอาดีมากไม่ได้ก็ยังลูกหลานเรียนหนังสือจะให้เขาเข้าถึงขั้นมหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้จะเรียนแค่ชั้นประถมหรือมัธยมอันนี้พอได้แต่ว่าสำหรับคนประเภทที่หนึ่งคืออุคติตัญญูคนประเภทนี้จะเข้ามหาวิทยาลัยทำปริญญาหรือเป็นด็อกเตอร์กี่อันดับก็สามารถทำได้เก่งมากแล้วก็ไม่มีการสอบตกสำหรับคนประเภทที่สองอาจจะพลาดอาจจะมีการตกอยู่บ้างแต่ว่าการเรียนก็สำเร็จคนประเภทที่สามเนยยะนี่ถ้าจะพอดีอย่างเก่งก็จบมัธยมเลยประถมมาพอได้คนประเภทที่สี่ปทัพประมะคนประเภทนี้ไม่เอาไหนสอนไม่จำเรื่องความดีไม่ต้องการนี่คนในโลกในองค์สมเด็จพระพิตามารทรงตรัสว่ามีทั้งสี่เหล่าฉะนั้นลูกหลานถ้าอยากคบคนแล้วก็ต้องสังเกตทำใจให้สบายถ้าไปคบคนประเภทแรกและประเภทสองอันนี้ลูกหลานทุกคนคงจะตามเขาคำว่าตามไม่ใช่เดินตามดูเขาว่าทำไมเขาจึงเข้าใจง่ายทำไมเขาจึงได้เรียนเก่งทำไมเขายังมีความประพฤติดีทำไมเขายังได้เป็นที่รักของบรรดาประชาชนทั้งหลายคอยพยายามลอกแบบการลอกแบบไม่จะเสียหายเป็นความดีเพราะเราลอกไม่ได้ของความดีคนทุกคนเนี่ยที่จะดีขึ้นมาได้ก็ต้องเป็นคนลอกแบบทั้งนั้นคำว่าลอกแบบหมายความว่าทำตามกันเหมือนกับลูกหลานที่รักอยู่กับพ่อแม่อยู่กับครูบาอาจารย์ถ้าไม่ลอกแบบหรือไม่ทำไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์และพ่อแม่ลูกหลานก็จะมีความรู้ไม่ได้แต่ว่าการลอกแบบจงลอกแบบแต่ในด้านเฉพาะความดีถ้าว่าเอิญมีครูกินเหล้าแบบนี้อย่าลอกออกมานะครูสูบบุหรี่จึงยันลอกแบบออกมาประเภทนี้สองประเภทนี้ไม่ดีครูเที่ยวบาร์หรือไหนครับครูเล่นการพนันแบบนี้ไม่ดีแต่ว่าความไม่ดีของครูในเป็นเรื่องความประพฤติส่วนตัวเราไม่ต้องการส่วนวิชาความรู้ที่ครูบาอาจารย์สอนตามหลักสูตรเท่านี้เราจำมาแล้วก็เลือกประพฤติปฏิบัติแต่ในส่วนที่ดีแต่ความจริงเมื่อหลวงปู่เรียนหนังสือระเบียบของครูมีว่าห้ามนักเรียนสูบบุหรี่ห้ามนักเรียนเล่นการพนันห้ามนักเรียนใช้วาจาหยาบคายห้ามนักเรียนทะเลาะกันห้ามนักเรียนดื่มสุราไม่ไรตอนนั้นปรากฏว่าครูหลวงปู่นี้ท่านเองท่านไม่ทำทุกอย่างสุราเมรัยท่านก็ไม่ดื่มเฮ้ยเหล้าแล้วเบียร์ทั้งหลายท่านไม่ดื่มท่านไม่ดื่มจริงๆบุหรี่ท่านก็ไม่สูบการพนันท่านก็ไม่เล่นท่านเป็นคนมีวาจาอ่อนหวานเป็นที่รักของคนทุกคน และมีกายนอบน้อมแสดงความเคารพต่อคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าและก็เป็นมิตรที่ดีของเพื่อนฉะนั้นครูประเภทนี้จึงถือว่าเป็นพ่อพระหรือเป็นพ่อพิมพ์ที่ดีแม่พิมพ์ที่ดีนี่ครูที่ดีเข้าเป็นอย่างนี้ถ้ามาเอิญลูกหลานที่รักจะเป็นครูบ้างแล้วก็จงรักษาจรรยาบรรณของครูให้ดีอย่าสักแต่ว่าไปสอนเขาสอนเขาตามตำราตามหลักสูตรให้เขาดีแต่ว่าตัวเองนี้กับมีความประพฤติชั่วอย่างนี้เขาจะถือว่าเราชั่วยิ่งกว่าคนชั่วทั้งหลายเพราะคนชั่วทั้งหลายเหล่านั้นเขาชั่วก็เป็นเรื่องของเขาเขาไม่มานั่งสอนใครให้เขาชั่วในการที่ผู้ใหญ่ทำแบบไหนครูบาอาจารย์ทำแบบไหนลูกศิษย์ก็คิดจะคิดว่าครูท่านทำแบบนั้นมันเป็นความดีแต่บังเอิญไปโดนครูอัปรีที่ไม่มีจรรยาบรรณของครูประเภทนั้นจะสร้างคนเสียทั้งชาติฉะนั้นขอลาลูกหลานที่รักจงอย่าเอาเยี่ยงอย่างคนเลวประเภทนั้นเรามาคุยกันต่อไปถึงเรื่องของพระมหาชนกกับนางศิวลีเป็นอันว่าพระนางศิวลีก็เสด็จตามไปข้างหลังอีกตามไปตอนนี้พระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นในช่างสอนเธอเอาลูกสอนไปลนขึ้นหลาวลูกสอนแล้วนะหลาวแล้วก็ไปลนที่ฐานไฟให้มันมีความร้อนแล้วก็เอาน้ำข้าวทาลูกศรเมื่อน้ำข้าวทาลูกศรแล้วก็เล็งตัดลูกศรอยู่ผมเล็งมองดูมันจะตรงหรือไม่ตรงฮะเล็งแล้วก็ตัดแล้วก็เล็งแล้วก็ลาวแล้วก็ดัดว่าเล็งแล้วก็ดัดลูกหลานคงจะแปลกใจนะว่าทำไมลูกศรนี่เขาทำได้ไม้ไผ่นะจ๊ะเขาทำด้วยไม้ไผ่ลาวเส้นตรงกลมดีแล้วแล้วก็เล็งดูเอามาให้มันคดก็ไปลนไฟพอร้อนหน่อยๆไม่ใช่ร้อนมากนะนี่เอาน้ำข้าวคือน้ำคำว่าน้ำข้าวเนี่ยที่เขาหุงข้าวแล้วก็เช็ดน้ำออกน้ำข้าวนี่มันมียางพอสมควรก็มาทารูปศรทารูปศรแล้วก็เล็งดูคดตรงไหนดัดตรงนั้นอย่างนี้มันสามารถจะทำให้ไม้อันนั้นตรงได้ตามความประสงค์ถ้าเราไม่ลนให้ร้อนเสียก่อนไม่ทานน้ำข้าวเราจะดัดยังไงก็ตามไม้มันจะโค้งไปตามรูปเดิมอย่างนี้ถ้าลูกหลานไม่แน่ใจไม่มั่นใจก็ต้องทดลองนะจ๊ะพระเดชะหาว่าหนังสือเขาเขียนไว้ไม่จริงอันนี้หลวงปู่เคยทำมาแล้วเคยเล่นเมื่อตอนเด็กๆชอบทำหน้าไม้ชอบทำธนูเล่นนี่ก็ลองทำตามนี้มันก็มีผลต่อไปเล่าเรื่องของท่านต่อไปท่านพระมหาชนกจึงได้ทรงตรัสถามนายช่างสอนว่าดูก่อนนายช่างสอนเพราะเหตุไรจึงได้หลับตาข้างหนึ่งแล้วก็เล็งดูลูกศรตอนที่เขาเล็งดูว่าตรงหรือไม่ตรงเขาหลับตาสักข้างหนึ่งลืมตาข้างหนึ่งแล้วก็เล็งดูลูกศรในช่างศรนี่ได้กราบทูลว่าข้าแต่สมณะถ้าเล็งด้วยตาทั้งสองข้างการดูนี่มันจะพร่าไปมันจะมองไม่เห็นว่าตรงไหนมันจะคดแล้วตรงไหนมันจะตรงแต่ถ้าหลับตาสักข้างหนึ่งแล้วก็จะรู้ถึงตอนที่คดก็ตอนนี้คดหรือว่าตอนนี้มันตรงตามความที่ต้องการอันนี้เป็นลักษณะของการจะเล็งของใจลูกหลานจะเห็นว่าเวลาที่เขาจะยิงปืนจะปืนไปยิงเป้าเนี่ยเขาจะเล็งในสายตาข้างเดียวข้างหนึ่งก็อาจจะหลับไปสักข้างหรือรีไปสักข้างหนึ่งให้ข้างหนึ่งไว้เห็นชัด เพราะว่าสายตาสายเดียวเล็งไปตามกระแสกำลังกล้องของปืนไปหาเป้ามันจะรู้เป้าหมายว่าจะตรงหรือไม่ตรงจะตรงหรือไม่ตรงก็คุยเรื่องท่านต่อไปทางเขาก็กล่าวว่าข้าแต่สมณะก็เหมือนกับคนสองคนที่อยู่ด้วยกันว่าไอ้ตาสองตาที่เล็งมันก็เหมือนกับคนสองคนที่อยู่ด้วยกันก็ถ้าจะมีแต่ไอ้ถ้าคนสองคนอยู่ด้วยกันมันก็จะมีแต่ความขัดแย้งซึ่งกันและกันเราคนสองคนอยู่ด้วยกันนี่ไอ้ความเห็นจะลงกันเหมือนกันทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีการขัดแย้งซึ่งกันและกันดูตัวอย่างคนที่เขารักกันเขาแต่งงานกันอีตอนรักนะก็คิดว่าแหมถ้าอยู่ด้วยกันมันจะมีความสุขทุกอย่างแต่ว่าลูกหลานที่รักสังเกตดูที่ว่าคู่วิวาห์นะเวลาเขารักกันจริงๆเขามีความรักกันมากในขณะที่รักพอแต่งงานกันแล้วไม่นานนะทะเลาะกันเท่าไหร่เพราะคนสองคนมันก็มีการขัดแย้งมีความเห็นไม่ตรงกันเหมือนกับในตาสองข้างถ้าไปเล็งลูกศรมันก็จะไม่เห็นว่าลูกศรคดแน่นอนการยิงก็ไม่กันถ้าลืมตาทั้งสองข้างไม่เล็งมันก็ไม่เข้าเป้าหมายแน่นอนเพราะตามันทะเลาะกันอีตาหนึ่งว่าตรงตาหนึ่งว่าไม่ตรงนี่คุยเรื่องของท่านต่อไปเขาก็กล่าวว่าคนที่อยู่ด้วยกันสองคนก็จะมีแต่การขัดแย้งกันถ้าอยู่คนเดียวก็จะไม่ต้องขัดแย้งกับใครข้าแต่สมณะถ้าท่านประสงค์จะไปในที่ทางที่ชอบแล้วก็ขอท่านไปแต่คนเดียวดีกว่าเป็นอันว่าพระมหาชนกได้ฟังถ้อยคำของนายช่างสอนเห็นว่านายช่างสอนคนนี้พูดเป็นคติธรรมดีแล้วก็พูดตรงเป็นคนมีปัญญาน่าสรรเสริญจึงจะทรงตักเตือนให้บรรนางศรีวลีมีความเข้าใจว่าบุคคลที่ไปด้วยกันหลายคนนั้นใส่ไม่ใช่วิสัยของสองสมณะที่ดีสมณะคำว่าสมณะนี่ก็แปลว่าผู้สงบในลูกหลานที่รักลืมบอกไป สมณะนี่แปลว่าสองอย่างคือสมณะก็ได้แก่จิตสงบจากความชั่วทั้งหมดอย่างกับพระที่บวชเนที่บวชนี่แหละเขาเรียกคำว่าสมณะละความชั่วทั้งหมดแต่ว่าถ้าหากว่าพระเนรองค์ใดยังสร้างความชั่วอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าเถนะคือหัวขโมยด้วยประการหนึ่งเรียกว่าสมณะแปลว่าผู้มีบาปมันลอยแล้วคำว่าบาปในลูกหลานที่แล้วเขาแปลว่าความชั่วนะจำไม่ดีอะไรก็ตามที่เราขัดคำสั่งบิดามารดาขัดคำสั่งที่ดีของครูอย่างนี้มันเป็นความชั่วตามภาษาบาลีเขาเรียกว่าบาปแต่พระมหาชนกท่านตั้งใจจะแนะนำให้บรรนางศิวลีเข้าใจแต่สำหรับวันนี้ไม่ไหวแล้วลูกหลานที่รักปรากฏว่าเวลาหมดซะแล้วขอลาก่อนเอาไว้พบกันในวันหน้าต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักสวัสดี